16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Smotrom jedinica 3. Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH u kasarni Kozara u Banja Luci nastavljeno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske.
Danas u prvu posjetu u Hercegovini stiže njegova svetost patrijarh srpski Irinej.
Masovni protesti Albanaca u Makedoniji.
Srbija, najavljena istraga povodom navodne krađe glasova na opštim izborima.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, trenutno u Banja Luci 29 stepeni.
U kasarni Kozara u Banja Luci danas je održana centralna manifestacija obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske. Smotru jedinica 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH izvršio je član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske prisustvovali su najviši zvaničnici Srpske, penzionisani generali Vojske Republike Srpske, predstavnici boračke organizacije, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija. Opširnije Aleksandar Javorac.
Gospodo vojnici, podoficiri, oficiri, generali, civili 3. pješadijskog Republika Srpska puka, čestitam vam Dan Vojske Republike Srpske i Dan puka i pozdravljam vas našim tradicionalnim vojničkim pozdravom. Pomoz Bog, junaci!
Obraćajući se tokom centralne manifestacije obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Radmanović je rekao da 3. puk sa ponosom slijedi tradicije slavnih oslobodilačkih borbi srpskog naroda. Vojska Republike Srpske u proteklom ratu odbranila je srpsko i srpski narod, ugradivši u otadžbinu život velikog broja boraca i civila herojskog naroda, podsjetio je Radmanović.
Naša je moralna i nacionalna obaveza da ideale boraca Vojske Republike Srpske za slobodom i nacionalnom ravnopravnošću pretvorimo u trajni nalog demokratske politike srpskog naroda u Republici Srpskoj.
3. pješadijski Republika Srpska puk sa ponosom gaji tradiciju Vojske Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, izjavio je komandant ovog puka brigadir Rajko Knežević.
Vojska Republike Srpske formirana je u nuždi sa osnovnim ciljem zaštiti srpski narod i da odbrani Republiku Srpsku. I pored svih problema koji su pratili formiranje Vojske Republike Srpske od naoružanog naroda do ozbiljnih vojnih formacija, osnovni zadatak je ispunjen. Republika Srpska, koja je stvorena 9. januara 1992. godine, vojnički je odbranjena njenom oružanom silom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da bi srpski narod na ovim prostorima bio stradalnički da nije formirana Vojska Republike Srpske. Dodik je istakao da Srpska danas sa ponosom obilježava Dan Vojske Republike Srpske. Predsjednik Srpske je dodao da nije zadovoljan oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Vidim ovdje trebalo da se intonira himna Republike Srpske. Neko je svojim propisanim ranijim pravilnicima to onemogućio. Učinit ćemo da se na pravi način, bez ikakvog pjevanja, ističu obilježje Republike Srpske. To je nesumnjivo da se na ovakvim prilikama intonira himna i da bude ovdje zastava Republike Srpske u samom stroju izložena kao dokaz. Jel smo mi dio? Ako neko hoće ušli da budemo dio Bosne i Hercegovine, onda zašto nas odavde izgone? Prema tome, u narodnim mjesecima ćemo raditi na tome da se te devijacije eliminišu.
Povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske organizovat će večeras prijem za penzionisani generale Vojske Republike Srpske, a u 20 časova u Banskom dvoru bit će održana svečana akademija.
Povodom Dana Vojske Republike Srpske u okviru serijala Otadžbinske teme i prvih 20 godina Republike Srpske, u programu našeg radija od 16:30 vašoj pažnji preporučujemo emisiju o vojsci Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije preimenovane u Vojsku Republike Srpske, legitimne oružane sile srpskog naroda. Junački dani, ratne i teške godine, borci i sjećanja danas na poginule i ranjene saborce u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Njegovu svetost patrijarha srpskog Irineja u Trebinju će za nešto manje od sat vremena dočekati najviši zvaničnici Srpske pravoslavne crkve i Republike Srpske i brojni građani. Saopštena je u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Na gradskom trgu sve je spremno za današnji doček srpskog patrijarha. Radost dolaska osjeća se i u ostalim hercegovačkim opštinama koje će prvi put od stupanja na ton Svetog Save posjetiti njegova svetost patrijarh Irine. Više detalja u prilogu Slavice Brkić.
Posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Hercegovini važan je događaj za srpski narod u tom dijelu Republike Srpske, rekao je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, naglasivši da patrijarh nosi blagoslov Božji, mir i podršku svom narodu. Patrijarh nosi jedinstvo i ima brigu i ljubav prema Hercegovini, istakao je vladika Grigorije. O značaju posjete govori starješina sabornog hrama u Trebinju, protojere i stavrofor Nikola Janković.
Zato smo zaista radosni što je ova posjeta u ove dane, što on dolazi u Hercegovinu kao 45. nasljednik Svetog Save, čija je ovo i zemlja, koji dolazi kao svoj svome, koga zaista svi mi doživljavamo kao svoga duhovnog oca, prvojerarha.
Dolazak u Trebinje na doček njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja potvrdili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske Jovo Turanjanin, savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević, režiser Emir Kusturica, episkopi Dalmatinski Fotije i zapadnoamerički Maksim, kao i drugi brojni gosti. Nakon dolaska poglavara Srpske pravoslavne crkve na gradski trg u Trebinju, krenuće litija do sabornog hrama gdje će biti služen kraći moleban, po čijem će se završetku patrijarh Irinej obratiti vjernicima. Trebinjci s radošću i nadom dočekuju svog patrijarha, potvrdio nam je i načelnik Trebinja Dobroslav Ćuk.
Trebinj je inače duhovni, između ostalog i duhovni centar, duhovno sjedište onog dijela Republike Srpske, i to je još i jedna velika potvrda za nas i za naš grad, jedna neopisiva čast i radost koja nam se ukazala dolaskom njegove svetosti.
Patrijarh će sutra služiti svetu arhijerejsku liturgiju na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca u selu Mrkonjići u kojem je svetitelj rođen. Istog dana u poslijepodnevnim časovima njegova svetost posjetit će i saborni hram Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U nedjelju 13. maja njegova svetost će osveštati manastir Svetog Save u mjestu Golija na granici s Crnom Gorom, nakon čega će posjetiti Gacko, a zatim Nevesinje. Ovo nije prvi put da u Nevesinje dolazi jedan patrijarh Srpske pravoslavne crkve, poučio nas je načelnik te opštine Branislav Miković.
Posjeta patrijarha Irineja znači jednu veliku radost, jedan veliki dar, to je ujedno i priznanje građanima Nevesinja, Nevesinju narodu, Nevesinja za sam doprinos koji su kroz vremena, kroz vijekove, u velikim iskušenjima, u svim zbivanjima i burama i nerverama i ratovima znali svoje mjesto, svoje osjećanje prema patriotizmu, slobodi, prema svojoj vjeri.
Iz Nevesinja patrijarh će krenuti put Mostara, gdje će kod stare pravoslavne crkve u Bjelušinama biti organizovan doček, nakon kojeg će patrijarh Irinej posjetiti gradilište sabornog hrama Svete Trojice. Građani opštine Istočni Mostar, koje će predvoditi načelnik opštine Radovan Palavestra, prisustvovaće dočeku patrijarha i u Nevesinju i u Mostaru.
Ovo je velika stvar za srpski narod u dolini Neretve. Sve ono što radi njegovo sveštenstvo vladika Grigorije i kompletno sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u Mostaru, to je jedna velika stvar. A posebno ovaj dolazak njegove svjetlosti, to će pobuditi srpski narod, da će snagu srpskom narodu.
Posjeta gradilištu sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru ima veliki značaj, jer će podstaći materijalnu podršku za obnovu svetinje koja je 1992. godine porušena do temelja.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio danas u Banja Luci da stranku demokratske akcije treba izbaciti iz savjeta ministara BiH zbog kalkulantske politike koju je vodila zbog izbora u Srebrenici. Govoreći o predstojećem sastanku lidera 6 političkih partija BiH u Mostaru, Dodik je najavio da će tema ovog sastanka biti sprovođenje presude u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH.
Što se tiče Mostara, tu je očigledno tema će biti Sejdi Švinci. Mi idemo tamo jasno gore, poručujem jer postoje špekulacije. Republika Srpska je isključivo privržena provođenju odluka. A odluka traži da se eliminiše diskriminacija. A diskriminacija se smatra činjenica da je Ustav Bosne i Hercegovine piše da član predsjednik Republika Srpska bira Srbina iz Republike Srpske. Dakle, ta riječ Srbin je očigledno po tim nekim evropskim standardima diskriminirajuća i mi smo spremni da umjesto te riječi stavimo jednog, to znači da ustavna odredba glasi da Republika Srpska bira jednog člana predsjedništva. To se ništa neće promijeniti. Sve špekulacije tipa prihvaća se na izbor parlamenta, neće se desiti. Iz Republike Srpske ostaje neposredan izbor. Ali mi nemamo ništa protiv da u federaciji napravi kogod hoće. To je njihov problem. Ono što vidimo da oni svoj dogovor u federaciji sada uslovljavaju našim pristajanjem da mi pristanemo da se član predsjedništva bira u parlamentu. Ranije su to tražili da bude u parlamentu Bosne i Hercegovine, sada, koliko vidim, pristaju čak i na parlament Republike Srpske. No, međutim, rješenje u federaciji nas ničim ne oslovljavaju. Odluka iz Strasbura ne traži promjenu načina izbora. Način izbora, neposredan izbor i on će ostati u Republici Srpskoj i ovaj narod će uvijek birati svog člana predsjedništva dok postoji Bosni i Hercegovine.
U nastavku o infrastrukturi i socijalnim problemima. Izgradnja međudržavnog mosta u Gradišci na Savi jedan je od najznačajnijih prioriteta Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Usaglasili su se resorni ministri Damir Hadžić i Nedeljko Čubrilović na sastanku u Sarajevu. Oni su izrazili nadu da će sva potrebna dokumentacija biti završena tokom ljeta i da će građevinski radovi početi na jesen, izvještava Radan Škipina.
Resorni ministri iskazali su zajedničku spremnost da već formirana komisija za koordinaciju izgradnje mosta u Gradiški ubrza aktivnosti kako bi narednih mjeseci počeli građevinski radovi. Ministar Damir Hadžić.
Potrudićemo se da u najkraćem mogućem periodu riješimo i ovo pitanje jer smo za to obezbijedili sredstva. Nažalost, Republika Hrvatska kao partner ne tek 2013. godine, pa smo se dogovorili da probamo u tehnološkom smislu ono što imamo para, to je 50% sredstava, da investiramo što je moguće prije, čime će se stvoriti bazna pretpostavka i za realizaciju ovog autoputa koji danas gradi Republika Srpska i za koju je obezbijedila i potrebna sredstva.
U iščekivanju saglasnosti Republike Hrvatske za početak radova na mostu u Gradiški, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović vjeruje da će petočlane međudržavne komisije s obje strane uspjeti da ubrzo završe svoj dio poslova.
Mi se nadamo da u narednih nekoliko dana će te komisije odraditi ono što je do njih i priželjkujemo da Hrvatska se složi da mi raspišemo javni poziv za izvođenje radova.
Kada je riječ o izgradnji pojedinih dionica autoputeva u Bosni i Hercegovini, Čubrilović i Hadžić su rekli da će između 70 i 80% građevinskih poslova raditi domaće firme. Za odabir izvođača radova na izgradnji dionice autoputa Doboj Banja Luka od Prnjavora do Doboja, nadležna komisija je ocijenila da 9 ponuđača od ukupno 31 prijavljenog u potpunosti ispunjava tenderske uslove, rekao je Čubrilović. Sada je presudno koji će ponuđač predložiti najpovoljniju cijenu, zaključuje ministar Čubrilović.
Predstavnici željezničarskih preduzeća iz regiona na današnjem okruglom stolu u Banja Luci pod nazivom Unapređenje regionalne saradnje o pitanju regulisanja saobraćaja istakli su potrebu za boljom međusobnom saradnjom u pružanju kvalitetnih usluga na prostoru jugoistočne Europe. Uslov za to je ulaganje u infrastrukturu, izjavio na završetku ovog skupa direktor željeznica Republike Srpske Dragan Savanović. Inače, danas i u naredna dva dana, povodom 20 godina od formiranja željeznica Republike Srpske, ovo preduzeće obezbijedilo je besplatan prevoz za sve putnike.
Mi nemamo problema da sarađujemo. Osnovne potrebe jesu da naši komitenti, naši korisnici na jednom mjestu ugovaraju prevoz, da ne moraju da kontaktiraju pojedinačno više željezničkih kompanija, a isto tako svim tim kompanijama u interesu kao i državama koje su nastale na ovom području da imaju kvalitetnu željezničku mrežu, obzirom da se u zadnjih skoro 40 godina vrlo malo i sigurno nedovoljno ulagalo u razvoj, modernizaciju i primjenu novih tehnologija u željezničkom saobraćaju. Kompatibilnost na ovim terenima je neupitna u potpunosti, obzirom da su u tehničkom smislu jedinstveni sistemi, u tehnološkom sistemu se itekako dobro razumijemo, govorimo istim jezikom, znamo taj posao raditi, još nam samo treba da to se na nivou cijelog regiona pored željezničara uključe vlade kako bi se moglo obezbijediti investicije i da nastavimo saradnju.
U nastavku socijalne teme, novinari banjalučkog dnevnog lista Fokus stupili su u generalni štrajk zbog neizmirenih 5 plata i neuplaćenih obaveza. Protiv poslodavca preduzeća Preskomerc, koje je izdavač novina, podnijeli su tužbu nadležnom sudu u Banja Luci. Redakciji su danas posjetili inspektori rada koji su konstatovali da poslodavac nije izvršio obaveze prema zaposlenima prema rješenju od 30. marta, rekao je zamjenik direktora lista Fokusa Vladimir Ševarika. Informiše Predrag Vulin.
Na nadležnim organima je da utvrde zašto je poslodavac odbio da izvrši obaveze prema radnicima, iako je po rješenju inspekcije rada Republike Srpske od 30. marta ove godine bio obavezan da to učini. Vladimir Ševarika, zamjenik direktora dnevnog lista Fokus, potvrdio je da su inspektori rada danas bili u redakciji Fokusa kako bi provjerili da li je poslodavac postupio prema ranijem rješenju. Portparolka Republičkog inspektorata Dušanka Makibić u izjavi za Radio Republike Srpske rekla je da su inspektori konstatovali nepoštovanje ranije odluke i da je poslodavcu izrečena kazna.
Pomenutim rješenjem subjektu je bilo naloženo da otkloni nepravilnosti u vezi sa isplatom plata radnicima na način da svim radnicima isplati dospjele, a ne isplaćene plate za mjesec novembar i decembar 2011. i januar 2012. godine. Kontrolom koja je izvršena danas konstatovano je da subjekt nije izvršio rješenje inspektora, te će se pravnom licu izdati prekršajni nalog u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka i odgovornom licu u pravnom licu prekršajni nalog u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Pored gore navedenih mjera, inspektor će u skladu sa zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj zbog neizvršenja mjera izrečenih rješenjem preduzeti dakle i mjeru prinudnog izvršenja te odgovornom licu izreći novčanu kaznu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka i ostaviti novi rok za postupanje po rješenju koji ne može biti duži od 15 dana uz upozorenje da ćemo ako do tog roka ne postupi po rješenju ponovo izreći novčanu kaznu.
Zamjenik direktora dnevnog lista Fokus Vladimir Ševarika je izjavio da je protiv preduzeća Preskomerc nadležnom sudu u Banja Luci podnesena tužba, tako da će epilog biti poznat po okončanju roka od mjesec dana u kom poslodavac ima pravo žalbe.
Mi smo blagovremeno, ta grupa od 30 ljudi, kad smo procijenili da jednostavno ulazimo u takve okolnosti, da nešto moramo da činimo, izdavali smo novinu, ali smo naše preduzeće Preskomerc, dnevne novine Fokus, tužili za neisplaćene plate u zadnjih 4 mjeseca. Tužba je otišla za plate neisplaćene u decembru, januaru, februaru i martu i za neuplaćene doprinose, odnosno za povezivanje radnog staža.
Vlasnik preduzeća Zoran Šarenac, protiv kojeg je ranije okružnom tužilaštvu podnesena i krivična prijava, nije se danas javljao na naše pozive. U okružnom tužilaštvu smo saznali da je ova prijava u početnoj fazi postupka, da ćemo zvaničnu i detaljnu informaciju moći dobiti u ponedjeljak. 30 zaposlenih novinara i urednika Fokusa nastavit će da dolazi na posao i poštovaće zakon o štrajku Republike Srpske, jer kako je rekao Ševarika, na taj način njihovi zahtjevi imaju potreban legitimitet.
Zaposleni u državnim službama u BiH, uključujući i policajce, održat će masovni protest ispred sjedišta Savjeta ministara 21. maja kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog najavljenog smanjenja plata, odlučila je danas koordinacija sindikata državnih i policijskih službenika BiH.
Odluka o stupanju u štrajka donesena je nakon što je predstavnički dom parlamenta BiH dao podršku restriktivnom budžetu za 2012. godinu. Kako je planirano, štrajk bi u prvoj fazi trebalo da traje do 25. maja, a odluka o tome će tokom dana biti proslijeđena Savjetu ministara koji sindikalci smatraju najodgovornijim za ugrožavanje materijalnog statusa zaposlenih u državnim institucijama.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Kantonalni sud u Livnu danas je oslobodio bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Iliju Pavića iz Potkuma kod Livna, koji se tereti za ubistvo srpskog civila Milorada Crnčevića. Osumnjičeni je priznao da je počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.
Raspravno vijeće je saopštilo da je Pavić ukinut pritvor jer nisu ispunjeni posebni uslovi za produženje pritvora koji podrazumijevaju postojanje vanrednih okolnosti kao i prijetnju da bi njegovo puštanje na slobodu dovelo do narušavanja javnog reda.
A turski ambasador u BiH Ahmet Yildiz izjavio je danas da Turska namjerava da otvori predstavništvo ili kancelariju u Brčkom da bi poslovnim ljudima iz Turske bilo omogućeno da investiraju u ovu lokalnu zajednicu.
Prilikom današnje posjete distriktu u Brčko, Yildiz nije želio da saopšti stav Turske u vezi sa okončanjem supervizije u distriktu, što će, kako je rekao, učiniti na predstojećem sastanku Savjeta za sprovođenje mira. Komentarišući svoju izjavu da će zahtijevati da se predstojeći izbori u Srebrenici održe na osnovu popisa stanovništva iz 1991. godine, ambasador Turske u BiH rekao je da mu je žao što su u Srpskoj njegove riječi shvaćene kao nedobronamjerne.
U Skopju je u toku protest zbog hapšenja radikalnih islamista osumnjičenih za peterostruko ubistvo Makedonaca kod Skoplja. Demonstranti su polupali prozore na zgradi vlade pokušavajući da uđu u ovu instituciju. Nekoliko kamenica poletilo je iz mase demonstranata prema prolaznicima i bilbordima. Makedonski mediji javljaju da se okupilo oko 10.000 ljudi. Demonstranti uzvikuju parole OVK, OVK, stop montiranim procesima i muslimani nisu teroristi.
Počeli su protesti i u Tetovu i Gostivaru. Politički lideri pozivaju na smirenost, a premijer Nikola Grujevski u izjavi ističe da je demokratsko pravo građana na protest, ali ih je istovremeno upozorio na obazrivost kako ne bi bio ugrožen zajednički život u Makedoniji.
Državno tužilaštvo Srbije zatražilo je od policije provjeru svih navoda u vezi s porijeklom listića koje je jučer pokazala Srpska napredna stranka kao dokaz izborne krađe.
Srpska napredna stranka, čiji je lider Tomislav Nikolić, podnijela je krivične prijave protiv NN lica zbog izborne krađe, za koju optužuju Demokratsku stranku Borisa Tadića. Lideri naprednjaka Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić juče su ispred Doma Narodne skupštine pokazali novinarima vreću punu glasačkih listića za koje su tvrdili da su pronađeni u kontejneru u blizini jednog glasačkog mjesta.
U Sloveniji je u toku najopsežnija akcija u njenoj istoriji kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala. Do sada je uhapšeno oko 50 lica. Iz uprave kriminalističke policije saopšteno je da su ova lica vrh organizovanog kriminala u Sloveniji.
Istraga je pokazala da je kriminalna organizacija djelovala na području Balkana i Evropske unije, a trgovali su svim vrstama droge, kokainom, heroinom, amfetaminom i hašišom, kao i oružjem. Angažovano je 350 policajaca i istražitelja kao i specijalna jedinica policije, jer su pojedini osumnjičeni već bili optuženi za nasilna krivična djela.
Još jedna tragedija u svijetu.
U derbiju u Velikoj Britaniji petoro djece je poginulo rano jutros u požaru u jednoj kući, a šesto se nalazi u bolnici. Policija je privela majku zbog sumnje za ubistvo, odnosno za namjerno izazivanje požara, iako je na mjesto tragedije u veoma kratkom roku došla brojna ekipa vatrogasaca. Za petoro od šestero djece, koliko ih je bilo u kući, nije bilo spasa.
Blok vijesti iz svijeta ipak ćemo završiti sa jednom optimističkom prognozom. Ekipa američkih arheologa pronašla je u džungli sjeverne Gvatemale u ruševinama jednog od gradova koji je pripadao civilizaciji Maja još jedan kalendar Maja koji potiče iz 9. vijeka, navodi se u naučnoj studiji objavljenoj u SAD-u. Naime, nakon proučavanja, naučnici su utvrdili da se zapisi na pronađenom kalendaru djelomično slažu sa onim kalendarom Maja prema kojem bi 21. decembra 2012. godine trebalo da se dogodi smak svijeta. Međutim, u novo pronađenom kalendaru ne pominje se smak svijeta u skorije vrijeme. Prema otkrivenom dokumentu, svijet će postojati još najmanje 7.000 godina. Nadamo se da će toliko najmanje trajati i Đurđevdanski festival. Ostalo je još 90 minuta do početka 19. međunarodnog Đurđevdanskog festivala dječje pjesme Banja Luka 2012. koji i ove godine organizuje Radio Televizija Republike Srpske. Opširnije Igor Divljak.
Za Grand Prix Đurđevdanskog festivala, koji danas važi za jedan od najboljih dječjih festivala u regionu, takmičit će se 18 kompozicija koje će pjevati mali takmičari iz 6 evropskih zemalja i Bosne i Hercegovine. Van konkurencije u revijalnom dijelu festivala nastupit će izuzetni pjevači, mladi talenti Emilija Đonin, Katarina Dumančić i Boris Subotić, uz jednu od najpoznatijih pop pjevačica na domaćoj muzičkoj sceni Aleksandru Radović.
Sigurno će biti jako talentovanih mladih pjevača, treba vidjeti neke buduće zvezde naše. Što se mene tiče, ja ću praviti svoje hitove, tako da svi oni koji znaju i o mojoj muzici mislim da će uživati. sasvim sigurno će biti dobra atmosfera. Dođite pa ćete vidjeti na kraju krajeva.
Da podsjetimo još jednom, direktan prenos Đurđevdanskog festivala dječje pjesme pratite u direktnom prenosu na programima radija i televizije Republike Srpske od 18 časova.
U Prijedoru večeras počinje 12. Međunarodni festival horova Zlatna vila. Na festivalu će tokom dvije festivalske večeri 11. i 12. maja nastupiti 9 horova iz 5 zemalja bivše Jugoslavije i Ukrajine. Prema propozicijama, horovi su obavezni da u svom 20-minutnom nastupu izvedu 5 kompozicija pripremljenih za festival. Djelo starog majstora, savremeno djelo iz 20. vijeka, djelo jednog srpskog i jednog domaćeg autora, kao i djelo prema slobodnom izboru. U pratećem programu festivala predviđeno je održavanje tradicionalnog seminara za horovođe, odnosno nastavnike muzičke kulture.
Završni turnir košarkaške Eurolige počinje danas u Istanbulu. Novak Đoković i Janko Tipsarević igraće danas za plasman u polufinale na turniru u Madridu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Dva grčka i po jedan španski i ruski klub u Istanbulu će igrati za titulu šampiona Evrope. U prvoj utakmici od 17 časova sastaće se moskovski CSKA i aktuelni evropski šampion Panathinaikos, a od 20 časova Olimpijakos i Barcelona. I na ovom završnom turniru srpski treneri i igrači bit će u glavnim ulogama. Trener Panathinaikosa Željko Bradović kaže da su ekipe izjednačene i da njegovi igrači razmišljaju samo o narednom protivniku. Siguran sam da nas očekuje veoma dobar turnir. Igramo protiv sjajnog tima kakav je CSKA. Dva puta su nas ove sezone pobijedili i pokušat ćemo da odigramo najbolje što možemo da bi ušli u finale. Znamo da su navijači uvijek uz nas i to je vrlo važno za ovaj tim. Razmišljamo samo o utakmici sa CSKA. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Ivković, koji predvodi ekipu Olimpijakosa, kaže da njegovi igrači moraju igrati najbolje što mogu da bi se plasirali u finale. Čestitam svim ekipama koje su se plasirale na finalni turnir. Mi ćemo igrati protiv velikog iskusnog protivnika Barcelone i moramo da pružimo maksimum. Očekujem da moji igrači igraju dobru košarku i znam da ćemo imati podršku najboljih navijača koji dolaze u Istanbul da nas podrže. Svim trenerima želim sreću. Utakmica finala završnog turnira Euroliga na programu je u nedjelju od 20 časova. Informacije iz tenisa. Novak Đoković i Janko Tipsarević sastaće se danas u meču četvrtfinala turnira u Madridu. Meč bi trebalo da počne u 19 časova.
Prognoza vremena Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova iznosile su u Čemernom 18, Hampijesku 20, Gackum na Mrakovici u Sokotu 22, Nevesinju 23, Driniću, Mrkonjić gradu, Srebrenici 24, Ribniku, Foči, Šipovu 26, Gradišci, Doboju, Novom gradu, Prijedoru, Rudu, Srpcu 27, Banja Luci, Bijeljini, Bileći, Višegradu, Derventi, Zvorniku 28 i Trebinju 30. U toku poslijepodnevnih časova ova temperatura može biti još za stepen 2 više i dostići vrijednosti i do 31, posebno na jugu zemlje, krajnjem istoku i ponegdje na sjeveru. Sutrašnji dan doneće slične vremenske prilike. Ujutro će biti pretežno vedro i ugodno. Prvi dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, na sjeveru i jugu vruće. Poslije podne na oblačenje sa sjeverozapada i sjevera proširit će se do večeri i na centralne krajeve. Na jugu ostaje sunčano. Uveče i u noći na nedjelju u sjevernoj polovini zemlje mjestimično sa kišom. Duvaće ujutru slab i promjenjiv vjetar, tokom dana umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, prema večeri u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha ugodna od 10 do 16 stepeni, na jugu oko 18, a po visoravnima na istoku oko 6. Najviša dnevna od 23 do 29, na sjeveru, istoku i jugu lokalno do 31, na planinama oko 21 stepen. U Banja Luci slično, ujutru vedro i ugodno, a tokom dana sunčano i vrlo toplo. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče oblačno, a na prelazu u nedjelju sa kišom. Duvaće slab, popodne umjeren sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 30.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije počećemo na vijesti dana.
S motrom jedinica 3. Republika Srpska puka oruženih snaga BiH u kasarni Kozara u Banja Luci nastavljeno obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske.
U prvu posjetu Hercegovini uskoro stiže njegova svetost patrijarh Srpski Irinej i doček u 17 časova u Trebinju.
Masovni protesti Albanaca u Makedoniji.
Srbija najavljena istraga povodom izborne krađe glasova na opštim izborima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.